«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Яны паехалі. Сход слухаў Карпавіча, і толькі мала хто, найболей з дзяўчат, праводзіў іх пад воду маўклівым паглядам. І зноў пачалася імгліва-халадкаватая нуда ў апусцелым полі. «Чаму ж вы не давялі змагання да канца?» – запытаў Абдзіраловіч. Вучань памаўчаў, пакрактаў, пахухаў на пальцы. «Усё роўна», – сказаў ён. «Чаму?» «Так, няхай гэты дзядок-бальшавік выядзе ў Маскву. Тады да галасавання можна будзе яшчэ падысці сюды, калі я ці хто з нашых паспее. А цяпер трэба агітаваць у эскай воласці. А тут нічога не выйдзе, бо селяніну бліжэй знаёміць цяпер пытанне аб міру і зямлі, чымся беларускім адраджэнню. Дзядок карыстае. І многа вас, вучняў, ходзіць так? Даволі. Ад парты ці як? Не, мы так, самі па сабе». Абдзіраловіч усё больш дзівіўся і цікавіўся. «Адкуль жа ў вас гэткая стараннасць?» Не мог ён прыдумаць далікатнейшае пытання і збоку ўзіраўся на просты, сялянскі, тыпічны беларускі твар хлопца. «Адкуль?» – весялей пачаў казаць хлапец, гледзячы проста перад сабою. «Ці вы не беларус, што пытаецеся?» «Беларус», – адказаў Абдзіраловіч, роўна і проста, але з дробачкай спагаднага смеху. «А калі беларус, дык скажыце ж вы мне, што вы робіце, каб адрадзіць нашу няшчасную бацькаўшчыну?» Абдзіраловіч неўмысля усміхнуўся, але здзержыўся і спытаў у вучня. «Вы кажаце ўжо каторы раз аб адраджэнню. Што вы гэта хочаце тым словам сказаць?» «Аб ім вы лепей даведаецеся з беларускай літаратуры, чымся ад мяне», – сказаў хлапец непрыхільна. «Думаў ужо, што перад ім вораг. А вы мне, аднак жа, адкажыце, што вы робіце для бацькаўшчыны, для маткі Беларусі?» Абдзіраловіч ізноў неўмысля, але дужэй засмяяўся і не мог здзержыцца, хоць пасля і ўцяміў, што пакрыўдзіць хлапца, і несур'ёзна, як ужо пайшло адразу, смеючыся, сказаў: «Бацькаўшчына, матка Беларусь? Ха-ха, выбачайце, паночку, але мая бацькаўшчына уся Расія». «А, так!» Раптам выскачыў хлапец з калёс. «Ну дык мне не па дарозе з рэнагатам», – сказаў ён, і, не глянуўшы назад, пайшоў пехатою па сцежачцы з боку дарогі пад бярозамі. «Паночку, што вы, пажартавалі ці што? Сядайце, паедзем шыбчэй». Не ведаў, што казаць, бо не разумеў хлапца Абдзіраловіч. «Які я вам чорта паночку?» Зусім злы і ўзноў не паглядзеўшы, адгукнуўся хлапец. «Я мужык беларус і пасылаю да ўсіх чартоў з маскаляных паноў рэнагатаў. Да ўсіх чартоў! Чуеце?» Са злосцю крыкнуў ён і звярнуў на ўбочную вузенькую дарожку, пайшоў і пайшоў у імгліва-халадкаватую, нудную восеньскую далячыню. «Стой!» крыкнуў узлаваны Абдзіраловіч свайму хурману і схапіўся за вошкі, меўся ўжо бегчы за хлапцом. «Чаго ён і як ён паважыўся лаяцца?» «Едзь!» – пусціў, падумаўшы вошкі з рук. «Дурны нейкі ці што?» – казаў быццам сабе, быццам падводніку, і пачаў супакойвацца. «Яшчэ ён і лаіцца, вось дурань!» «Дурань нейкі!» – згадзіўся і маўклівы падводнік і перасунуў белую маргелку з лобу на зморшчаную старую патыліцу. А той пайшоў і пайшоў у сваіх вялікіх ботах. Іншыя натуры, каб жыць далей і мець нейкі спакой, чуюць пільную патрэбу ў яснасці і добрай цямнасці ва ўсім, што ёсць навакол, а таксама ў сваім жыцці за астатні, пасля такога ж уразумення, час. Гэткіх натур найболей сярод славянаў і народаў Усходу. Яны патрабуюць нейкае здавальнення і спакою духа ў адносінах да ўсяго, што ёсць і што дзеецца на свеце. Час да часу проста карціць ім упарадкаваць думкі свае. Гэта азначае, хоць і не развязаць спрадвечнае пытання, адкуль усё і што яно, дык хоць супакоіць сябе, падумаўшы, палетуцеўшы і ізноў набраўшыся яснасці ў паглядах на спрадвечна няяснае. З аднаго боку гэта выглядае патрэбным чалавеку падрахункам, а з другога боку непатрэбнай і шкоднай штукай у такую пару, калі грошы – час. Найбольш яснасці маюць людзі ў са ўсім маладым ці са ўсім старым веку. А людзі веку сярэдняга не маюць на тое часу сярод клопату і клуму жыцця. Дзе ж і калі ж тут падумаць і ўцяміць аб сабе і аб свеце, калі навокал усё круціцца, казаў той у скоках, раз навокал усё гручыць, як грузавы аўтамабіль па каменню. Цямнасць тую часам неўспадзеўкі знаходзяць аднак і яны на глухой прасёлкавай дарозе, праехаўшы па ёй колькі дзясят вёрст. Калі патроху забылася прыкрасць з вучнім агітатарам, калі сумная родная мгла восені ізноў патрошку ахоплівала сэрца, Абдзіраловіч пачаў набірацца тай яснасці. І як маўклівасць белабрысага з чырвонай зморшчанай шыяй падводніка ў белым жупане і белай маргелцы, як аднатоннасць дарогі, як хваравітая прыемнасць ад мулкасці на нядрохкіх калёсах, што з'явілася неўпрыцям на мест мяккасці падсцеленага сена і пераходзіць няўзнаку ў нейкую анямеласць, калі праехаў не вылязячы 20, а можа і 30 вёрст,
«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Як самая дарога, так цягнулася і такой была чарада яго думак, у канцы каторай павінна была наступіць яснасць, як станцыя ў канцы дарогі, хоць і тысячы станцый, апрача гэтай ёсць яшчэ на свеце, хоць і шмат іх яшчэ давядзецца праехаць за ўсё жыццё. Але якая ж яснасць? Няма яснасці. Ёсць тое, што ён не ведаў, як назваць, але прадставіў. Вялікая мутная лужына, ці нейкія паводкі, ці поўная дажджавой вады канава, а ў ёй паволі плывець шчэпінка, то плывець, то прыстоіць, то паціху перакруціцца там, дзе была. Няма яснасці, бо няма галоўнага. І куды цяпер паплыве тая шчэпінка? Ці ж ён ведае? Няма галоўнага. Аля? Не, яна не галоўная. Што было, перагарэла. Каханне да яе сціхла, прытулілася ў куточку. А можа, зусім яго не было, і зусім яго няма? І цяпер, можа, нават і блізкасць дзяўчыны не змагла б яго настрою, які ёсць цяпер, які быў у Маскве на вакзале, калі белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі заўважыў наўпроці сябе і спакойна і лёгка адхіліў вочы, збелелы, лёгкі і шчыры пасля хваробы. І пачуваў яшчэ на сабе той радасна-вясёлы ціхі смех бліскучых дзявоцкіх вачэй. А не глядзеў і ўцяшаўся, што зрабіўся новым, другім. Дык што ж галоўнае? Курчавы дзядок, што падносіў махорку ў пушачцы і казаў, што душа мае, тым і прымае, і што крычаў, абшчапіўшы кол у перабой вучню, «Таварышы сяляне, паслухайце ка мне, найлепшая праграма!» Гэты дзядок мае галоўнае, змаганне з панскай няпраўдай. А яму гэта не галоўнае. Калі адзін голас кажа «Ідзі ў партыю», другі голас насміхаецца над сваёю ж палавінкаю і быццам з нейкай нядобрай уцехаю шэпча «Няма табе партыі, няма табе партыі». А вы мне аднак жа адкажаце, што вы робіце для бацькаўшчыны, для маткі Беларусі? Пытаецца касалапы хлапец-аратар. Што раблю? Што раблю? Чакайце, аб чым гэта я думаў апроч таго? Ага, вучань надта добра вымаўляе па-беларуску, а я гарэй. Мне мала і слоў, асабліва на адулячоныя паняцці. А нашто мне, нашто мне? Мая ж бацькаўшына Расія. А панавала дрымота сярод сумнай мглы восені на нядрохкіх калёсах з нейкай прыемнай, немеючай мулкасцю боку і нагам. Да ўніверсітэту гаварыў найбольш па-беларуску і думаў па-беларуску. Не, школа навучыла думаць па-руску, ці ж праўда? І лавіў сябе, як думае, па-беларуску ці па-маскоўску, і не мог злавіць. А вы, аднак жа, адкажэце мне. Ён нічога не можа адказаць. Ён нават не можа адчуць усяе глыбі гора і няшчасця гэтай старонкі, што цяпер уся ж укрыта акопамі, крыжамі і магілкамі. Не можа. А вы, аднак жа, так. Аднак жа ён штосьці павінен рабіць. Так, так. Буду рабіць, буду рабіць. Грукаталі калёсы з невялічкай горкі і разганялі дрымоту сярод сумнай імглы восені, што патроху робіцца святлейшай і весялейшай. Можа, і сонейка бліснець, і тады хочацца адарвацца ад прыемнай мулкасці калёс і бегчы па дарозе. Іван Карпячонак Гаршчок, або Карпавіч, так звалі яго ўсе, калі пабыў у свеце, належаў да тэй даўнай і немалой чарады выхаджэнцаў з беларускай вёскі, которая чакае яшчэ ў літаратуры свайго пісьменніка. Чарада гэтая мае свой пачынак у дужа далёкай мінуўшчыне, калі прадзеды нашыя, то той, то гэты, не прыкутыя да свайго загону, як цяпер унукі, абы якой культураю, раптам кідалі грэчкасейст і беглі ува ўвесь белы божы свет шукаць волі, ці тое гамаваць свае атавістычныя пачуцці. Цягнецца яна даўно з трупехлымі крыжамі і касьмі, ды згладжанымі ад доўгага часу могільнымі курганкамі, і ў тыя жалобныя ліхія гадзіны, калі беларус у белай кашулі здабываў царом сярэднюю Азію і ішоў на вечныя часы за сваю веру ў Сібір і вызваляў балканскіх браткоў з турэцкай няволі і насыпаў чыгункі па ўсім усходзе Еўропы і дзе толькі, апроч хіба свае бацькаўшчыны, не капаў у горах руду, не спушчаў ваду з гнілых балот. Губіць свой стройны парадак чарада ў ганую пару, бо хлопцы з беларускай вёскі пачалі выходзіць цяпер не толькі ў свет, а дылі і ў людзі. Школы адчыніліся, і можна было вывучыцца на пісара і на вучыцеля, на чыноўніка, а то дык і яшчэ вышэй. Ксяндзы, папы і нават афіцэры пачалі выходзіць з-пад мужыцкіх стрэх.
Кастусь Бандарук чытаў для вас старонкі аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы».
Охі сеяла ўляніца лянок, охі сеяла ўляніца лянок, ох, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк. Ох, палола ўляніца лянок, ох, палола ўляніца лянок, ох, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк. Ох, ірвала ўляніца лянок, ох, ірвала ўляніца лянок, ох, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк. А сарваўшы ў снапочкі ставіла, а сарваўшы ў снапочкі ставіла, ох, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк. Лянок, ох, імяла ўляніца лянок, ох, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк. Ох, і прала ўляніца лянок, ох, і ткала ўляніца лянок, ох, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк. Садкаўшы сарочак нашыла, а садкаўшы сарочак нашыла, ах, сэрца лянок, мая радасць ты лянок, всё бялюсенькі кужалёк. Ой, надзела ўляніца лянок, ты прыйшла да суседаў у садок, ах, сэрца лянок, мая